بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أن الإسلام بعدكم حميد لكم شكر الله سبحانه وتعالى نقتك صلاة وسلام زمودين تموت محمد صلى الله عليه وسلم ahli zake na masahaba wake wote. Kwanza kabisa, hii neema ambayo ametukutanisha kwayo Allah subhanahu wa ta'ala katika majlisi hii ni neema adhima, ni neema kubwa sana ambayo kila mmoja anahitajika amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo. Na kama alivyoeleza Sheikh Fahad, Allah mhifadhi, kwamba hii ni daura ilmiya, ni semina ya kiilmu kwa ajili ya wanafunzi wa chuo au wa vyuo vikuu hapa nchini na wengineo ambao wanahitaji kupata faida. Na hii ni daura ya nne, na nishawahi kushiriki daura zilizopita. Allah wabarik mashaikh hapa markaz Sheikh Islam ibn Taymiyyah na walimu, pamoja na Sheikh wetu ndugu yangu na kaka yangu Sheikh Abdul Fadl Qasim bin Mafuta, Allah mhifadhi. Lakini kubwa zaidi ni kuzipeleka shukrani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yeye kutuwafikisha kushughulikia au kuhudumia dawa hii ya ahli sunnati wal jamaa. Lakini vile vile nashukuru na nyinyi pia kuona umuhimu wa kufunga safari kwa ajili ya kuja kusoma. Na kusoma ilmu hii ya sheria, ilmu ya dini hii, ni jambo la muhimu sana, kwa sababu tunaposema ilmu katika sheria ni ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu dini al-islam bil adillah. Hii ndio taarifu ya al-ilmu shar'an, ndio definition ya ilmu kisheria. Nishaanza hivi, kama unasubiri nianze, nishaanza. Definition ya ilmu kisheria: al-ilmu al-haqiqi, ilmu ya sheria ni ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dini al-islami bil adilla. Hiyo ndio ilmu. Ilmu maana yake ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kujua Uislamu kwa dalili, na kujua Uislamu kwa dalili. Tumeelewana? Al-ilmu fi shar'i, tunaposema ilmu kisheria tunakusudia ma'rifatullahi, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نكم جوامتم صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة نكويجوا دين الإسلام ودليل. هي نتعريف يا علم كشريعة. أما كلغة تعريف يا علم نناقيض الجهل نكنيوم تشاوجينغا. هي نكلغة يسمى فلان أنا علم مناك سمجينغا. هي نكلغة لكن سكلا من علم أنا علم يا كشريعة. Sikila mwenye ilmu ana ilmu ya kisheria. Na ndio maana tukatofautisha kati ya definition ya kilugha na kisheria. Kwa sababu ikiambiwa fulan ana ilmu, kumbe anakusudiwa ana ilmu ya tiba. Kumbe anakusudiwa ana ilmu ya nini? Ya tiba. Huyo ana ilmu kilugha, lakini kisheria kwenye dini yetu hana ilmu, bado anakuwa ni nani? Ni mjinga. Bado anakuwa nani? Mjinga. Kwenye dini yetu bado ni jahil, kama haijui dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna taarifu nyingine ya istilah ambayo inasema العلم كوجملة ساسا هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. هو إدراك الشيء على ما هو عليه idrakan jazima, ni kukijua kitu kwa uhakika, kwa kujazimisha. Ni kukijua kitu kama kilivyo kwa kujazimisha. Hii ndio ilmu kistilahan, ambayo bado sio shara, sio kisheria bado, kwa sababu mtu anaweza akaujua usufi ndani nje, nje ndani, akawa anajua mambo ya shirki, mambo ya kuimbaimba anayajua vizuri kabisa, ndio idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima, lakini sio ilmu yesh ya kisheria. Wazi? Idhan ilmu kisheria inarudi pale pale, ma'rifatullahi ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة لكم جوا الله سبحانه وتعالى لكم جوا تم صلى الله عليه وسلم نكو جوا وإسلام كو جوا دين يكي إسلام ودليلي تميلون امتو أكي جوا هندسة وهندسي akijua tiba kwa mujibu wa lugha na istilah ana ilmu, ana ilmu, lakini si ile ilmu tunayokusudia sisi katika dini ya Kiislamu. Ilmu tunayokusudia sisi kwenye dini ya Kiislamu sio hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma ish darajat. Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua daraja walioamini miongoni mwenu na waliopewa ilmu. Na ukusudiwa hapa ni wenye ilmu ya kisheria, wanaondoka wahandisi, wanaondoka matabibu, wanaondoka wachumi wa ma ila dhalika, labda na wao wao wanaijua ilmu ya kisheria. Tumelewana? Hithan tunaingia katika nukta ya pili, kwamba ubora
wa kuitafuta ilmu au ilmu ya kisheria, ndio unaunganika hapo, kwamba ubora huo unapatikana kwa wale ambao wanaisoma ilmu ya kisheria ambayo ni ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla, kwamba hao ndio wenye ubora uliotajwa katika dalili. Miongoni mwa dalili hizo ni hii aya tuliyoisoma inayoonyesha ubora wa kuisoma ilmu ya kisheria ambayo inasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua daraja walioamini miongoni mwenu na waliopewa ilmu, yani al-ilmu shar'i, yani al-ilmu shar'i, anakusudia ilmu ya kisheria. Hawa ndio wanaonyanyuliwa daraja mbele Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bishurut, lakini kwa masharti, lakini bishurut, lakini kwa masharti. Mengine tutataja huko mbele, lakini wacha nikusie sharti moja kabla sijalisahau, nalo ni al-amalu bihi. Al-amalu bihi, kuifanyia kazi hiyo ilmu. Al-amalu bihi, kuifanyia kazi hiyo ilmu. Kwa hiyo maana yake yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati ish idha amilu bihi ay idha amilu bihi, maana yake watakapofanyia kazi hiyo ilmu, watakapofanyia kazi hiyo ilmu. Ama mtu awe na ilmu ya sheria, ya kisheria, anajua halali na haram, anajua tauhid na shirk, anajua sunna na bid'a, halafu haifanyii kazi, hawezi kunyanyuliwa daraja abadan, hawezi kunyanyuliwa daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kunyanyuliwa daraja kunaendana na kuifanyia kazi hiyo ilmu. Idhan fadla ya kwanza au ubora wa kwanza wa mwenye wa ilmu hii ni kunyanyuliwa daraja wenye ilmu na wakaifanyia kazi, kwa sababu tunaona watu wengi au baadhi ya watu wanajua haki, wana baadhi ya ilmu lakini hawazifanyii kazi, lakini hawazifanyii kazi. Mtu anaijua haki, anaijua hii ndio tauhid lakini anafanya shirki, anajua hii ni sunna lakini anafanya bid'a, wa hakadha. Na katika hadithi imekuja hadithi iliyopokewa kwa njia mbalimbali, iliyopokewa na Abu Daud na Tirmidhi na wengineo, ambao wameitoa Abu Daud na Tirmidhi na wengineo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipande cha hadithi hicho amesema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Na imekuja katika riwaya ya bitaghi, anatafuta, kwamba mwenye kupita njia ambayo ndani yake anatafuta ilmu, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Katika riwaya imekuja, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, anatafuta ilmu, sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Hadithi hii maana yake ni kwamba yule ambaye atapita njia ambayo ndani yake katika njia hiyo anatafuta ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala atamwepesishia njia ya pepo. Hadithi hii ina kisa kwamba kama alivyosema Kathir ibn Qais na vile vile inasemwa ni Qais ibn Kathir, kama ilivyokuwa katika riwaya Tirmidhi, amesema kuntu jalisan inda Abi Darda, kuntu jalisan inda Abi Darda fi masjid Dimashq, nilikuwa nimekaa kwa Abu Darda radhiyallahu anhu katika msikiti katika mji wa Dimashq. Kuntu jalisan inda Abi Darda fi masjid Dimashq, nilikuwa nimekaa kwa Abu Darda katika msikiti ndani ya mji wa Dimashq. Dimashq yani Damascus ni Syria. Fa atahu rajulun, akamjia mtu mmoja. Faqal, akamwambia, ya Abu Darda, ewe Abu Darda, ataituka min al-Madina, mimi nimekujia wewe kutokea Madina. Lihadithin balagani annaka tuhadithu bihi ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, nimekuja kutafuta hadithi ambayo nilisikia kuwa wewe unaihadithia kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqala Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda akasema, fama jaa bika tijaratun, fama jaa bika tijaratun, haija kuleta wewe huku biashara. Wala jaa bika ghayruhu, wala hakuleta huku mwingine, yani au jambo lingine haja kuleta huku. Qala ar-rajul, akasema yule mtu, la, akasema hapana. Wa hadha al-istifham lil-idah taban, akasema hakuja Damashq kwa sababu ya kutafuta biashara au jambo lingine. Akasema fa inni sami'tu, alivyojua sasa Abu Darda kwamba yule mtu kaja kwa nia kweli ya kutafuta ilmu, akasema fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, hakika mimi nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man salaka tariqan, atakayepita njia ambayo yatlubu fihi ilman, ndani yake anatafuta ilmu. Na vile vile imekuja yatlub, anatafuta ilmu, salaka Allahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala atamuongoza njia ya peponi, njia ya kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo baada ya Abu Darda radhiyallahu anhu kujua kuwa huyu mtu amesafiri umbali wote huu kwa sababu ya kuitafuta hii hadithi, akajua huyu mtu kweli safari yake ni hii tu, ni kwa ajili hii tu, akamsomea hii hadithi ikiwa ni tasliyatun lahu, anamfanyia, anamliwaza au anampa faida nyingine ya ziada ambayo alikuwa hanayo, na faida hiyo inaendana na safari yake ambayo alitoka mbali kwa ajili ya kutafuta hadithi kutoka kwa huyo as-sahabiyul jalil radhiyallahu anhu. Kwa hiyo miongoni mwa ubora wa kutafuta ilmu ni kuwepesishiwa njia za pepo na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Allah wewe kukufungulia njia ya pepo, na wameeleza baadhi ya ahli ilmi kwamba kufunguliwa njia ya pepo ni mtu kufunguliwa kufanya matendo mazuri, ukawa wewe ni mwenye kufanya matendo mazuri ya swawabu unayopatia ndani yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, hakika wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa katika waja wake ni al-ulama. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, hakika wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli katika waja wake ni maulama, ay ulama ush-sharia. Maksudi yake hapa ni maulama ish ash-sharia, maulama wa sharia wa dini, maulama wanaojua dini, ay kitab, wanaojua kitabu Allah wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bi fahmi salafi al-umma au ala fahmi salafi al-umma, ni maulama wanaojua kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa nini? Kwa sababu wao wanajua la halali na la haramu, kwa sababu wanapoifanya ibada wanajua hii ibada masharti yake ni kadha, vitenguzi vyake ni kadha, kama ni ibada yenye sunan, suna zake ni kadha, yenye wajibati, wajibati zake ni kadha, yenye arkan, nguzo zake ni kadha. Kuna baadhi ya ibada zina arkan na wajibati na sunan, kama ibada ya hajj. Ibada ya hajj ina arkan, ina wajibati na sunan. Na kuna baadhi ya ibada zina arkan na sunan tu, wahakadha. Kuna baadhi ya ibada hazina sunan, arkan bas, wahakadha. Kwa hiyo kusoma ilmu ya sheria kuna fadhila kubwa sana, ikiwemo kuonyeshwa njia, kujua dini yako jinsi gani ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama inavyohitajika. Ndio maana katika taarifu tumesema, katika definition tumesema, al-ilmu shar'an, ilmu kisheria ni ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dini al-islami bil adilla. Hapa bil adilla ni muhimu sana, na wengi wamepotea hapa. Bil adilla, kwa dalili. Wengi wanaijua dini ya Kiislamu lakini si kwa dalili. Yani kuna baadhi ya watu wanaijua dini ya Kiislamu lakini si kwa dalili, bali ni kwa shekhe kasema, shekhe kanena, nilisikia ilisemwa ikasikika, imma kahadithiwa na shekhe wake akimhadithia mambo ambayo hayana dalili yoyote ya Qur'ani au Sunna, au kasikia vijiweni, au kasikia kwa watu wa falsafa, au kasikia kwa watu wa falsafa. Walilmu qala Allahu wa qala ar-rasul, na hizi ndio adilla. Na ilm ni amesema Allah, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio ilm. Ama kinyume chake ni mambo ambayo hayaeleweki, qasas, visa vya uongo, story za kusikia, khurafat, mambo ya kutunga, asatir na story za ajabu ajabu za kutunga ambazo hazina uhalisia wote. Idhan, ma'rifatu dini al-islami bil adilla, kuijua dini ya Kiislamu kwa dalili. Hapo ndipo zinapokuja fadhila na zikarudi fadhila kwa yule ambaye anatafuta ilmu. Lakini katika hadithi ya aliyopokea Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma, ambayo ni mutafakun alayhi, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man yuridi Allahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin, man yuridi Allahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin. Na man ni katika siyaghul umum, man ni katika siyaghul umum, kwamba ikija man yoyote anaingia, awe mkubwa awe mdogo, awe tajiri awe maskini, awe mwanamke awe mwanaume, awe Mwafrika awe Mwarabu, awe mzungu awe Mchina, kwa sababu dinul Islam dinul alamiya, dini ya Kiislam ni dini ya walimwengu wote, si dini ya kabila fulani wala watu fulani wala watu wa rangi fulani, la. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, haja kutuma wewe Muhammad isipokuwa uwe ni rehma kwa walimwengu wote. Idhan, Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni mtume kwa wote, isipokuwa yule ambaye atakataa. Atamkataa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akakataa kumwamini, akakataa Uislamu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man yuridillahu bihi khairan, yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi, yufaqihuhu fid din, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi, khairan anamtakia khairi, yufaqihuhu fid din, anampa fiqhi kwenye dini, yani anampa taufiki ya kuisoma dini na kuifahamu. Hadha huwa almaqsud, yufaqihuhu ish fi ddin, anampa fiqhi ya kuisoma dini na kuifahamu dini. Huyo ndiye ambaye ametakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amempa khairi. Na kwa sababu muongozo na taufiki vyote ni vinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Man yahdihi Allah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamuongoza hakuna mwenye kumpoteza, na yule ambaye Allah atampoteza hakuna mwenye kumuongoza. Kwa hiyo fiqh ya dini ni khairi kwetu. Ukiona wewe umenyoshewa njia hii ya kuitafuta dini, umeelekezwa sehemu ya kuitafuta dini, ujue hii ni alama kwamba Allah anakutakia khairi. Wewe ukikataa ni wewe mwenyewe sasa, kama alivyosema falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, walivyopinda Allah akazipindisha nyoyo zao. Sasa wewe usiwe katika hao abadan. Uthbut thibiti fi talabi alhaq fi talabi alilm, thibiti katika kuitafuta ilmu sheikh. La tatazaza fa inna hadha khairun adhim, hakika hii ni khairi kubwa Allah amekutakia. Maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni maneno adhim jiddan, bali ahlu alilm wamesema mafhumu mukhalafa hapa, mafhumu mukhalafa hapa, yani mafhumu ya kinyume chake ni kuwa man la yuridi Allah bihi khairan la yufaqihu fi ddin, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hamtaki khairi, hampi fiqhi kwenye dini. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba ukiongozwa, kwanza ukiongozwa kuwa Muislamu, jambo la kwanza neema hii kubwa, alafu ukiongozwa kujua maeneo ya kusoma dini hii na kuchukua dini hii ni kheri, kwa sababu wamesema yufaqihuhu fi ddin, anampa fiqhi, fiqhi, fiqhi kwenye dini, sio kuwa anampa ilmu ya dini, la, mtabi, anampa fiqhi, limetumika neno fiqhi, sio ilmu, fiqhi. Na alfiqhu akthar wa akbaru min alilm, neno fiqhi lina dalala ambayo ni kubwa zaidi ya ilmu, lina dalala, lina ishara na tafsiri zaidi ya ilmu, yani sio mujarrad wa kujua, bali ni kuwa na fiqhi. Walfiqhu huwa ma'rifatu ilmi shar'i fi usulihi wa furu'ihi bil adilla, hiyo ndio fiqhi. Fiqhi ni kuijua ilmu ya kisheria katika misingi yake, kwa maana katika akida, na vile vile katika mambo ya ahkam, mambo ya furu', mambo ya fiqhi ambayo tunaita mambo ya fiqhi, sala na wudu, as-siyam, bil adilla, kwa dalili, ala fahmi salafi al-umma, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Hii ndio fiqhi, hii ndio fiqhi. Fiqhi si tu mtu kaja kusema hapa kadhaa anazosherehesha, haijulikani maneno kayatoa wapi, haijulikani ufahamu aliouleta kautoa kwa nani, ni wake au ni wanani. Inawezekana anatoa hata dalili, anatoa aya na hadith, lakini analeta ufahamu ambao ni kinyume na ufahamu wa salaful umma, wema waliotangulia. Hii siyo fiqhi, hii siyo alfiqhi. Walfiqhu yatanawalu alaqidata wa ish walfiqha, tunarudi pale pale. Na fiqhi inakusanya aqida na fiqhi. Fiqhi inakusanya aqida na ish na fiqhi. Fiqhi ya kwanza ndio neno fiqhi. Fiqhi ya pili nini? Mlango wa furu', mambo ya mambo ya swala, wudu, tahara, nikah, zaka na mambo mengineyo, mambo ya ahkam. Haya ambayo yanaitwa fiqhi sasa hivi. Yani ukitofautisha kati ya fiqhi na aqida au na usuluddin au sharia na usuluddin. Kwa hiyo tunaposema fiqhi, ndugu zangu, tunakusudia kuijua dini sawa sawa katika aqida au katika hii inayoitwa fiqhi sasa hivi. Yani fiqhi katika ahkam yote ni fiqhi. Na fiqhi namba moja ni fiqhu al-aqida wal usul, ni fiqhi ya kujua aqida na usul, ay usuluddin, misingi ya dini. Hii ndio fiqhi namba moja. Man yuridillahu khayran yufaqihuhu fi ad-din, yule ambaye Allah anamtakia khairi humpa fiqhi kwenye dini. Dini ni nini? Dini imekusanya mambo ya furu'u na usuli, mambo ya misingi ya dini na vile vile matawi. Matawi ni kama vile sala na zaka, lakini hatusemi matawi huwa si waji la usposali. Katika madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal ni kafir, usposali hata kwa uvivu ni kafir. Na ukiacha sala amdan au yani ukiacha sala kwa kupinga uwajibu wake ni kafir, bitifaq a'immat al-arba' au bitifaq al-ulama jami'an. Almuhimu tunasema fiqhi, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din, yule ambaye Allah anamtakia kheri humpa fiqhi kwenye dini. Fiqhi yenyewe inaanzia katika aqida, na ndio maana al-Imam Abu Hanifa rahimahullah ana kitabu chake kinaitwa Al-Fiqhu Al-Akbar, fiqhi kubwa. Al-Fiqhu Al-Akbar, fiqhi kubwa. Hiki ni kitabu cha aqida, na katika majina ya aqida ni Al-Fiqhu Al-Akbar. Al-Fiqhu ish Al-Akbar. Kwa tunaposema fiqhi, sio maana yake kujua swala na zaka tu, la, bali fiqhi ni dini kwa ujumla. Lakini namba moja, fiqhi namba moja, kuwa na fiqhi namba moja ni kuwa na fiqhi kwenye aqida. Hii ndio fiqhi namba moja, kujua misingi ya dini, kujua nguzo za imani, kujua mabani al-Islam, kujua usulul iman, misingi ya iman. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. نمسك من جن عقيدة أن بين جلكنا كوس مسألة توحيد، كجوا مجينا الله نصف زاك. نو من جن ومن جن أن بين سرتك ففنوا هابا. Na Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fi ddin walyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, kwamba laiti kama litapatikana kundi ambalo litajitolea. Nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, litatoka kila kundi, katika kila kundi kundi, liyatafaqahu fi ddin, ili wakapate fiqhi ya dini. Wawaonye, waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, wawaonye ndugu zao wakirudi kwao. Nafupisha tarjama, afwan. Fiqhi iliyokusudiwa hapa namba moja ni fiqhu ya aqida, ni fiqhi ish ya aqida, kuijua tauhid. Kwa hiyo man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin, yule ambaye Allah anamtakia khairi humpa fiqhi kwenye dini, yani aqida awalan, qabla kulli shay. Kwa hiyo ukionyeshwa hizi marakizi zetu, marakizi ahli sunnati wal jamaa, ikiwemo hii markaz al-mubarak insha Allah, ukionyeshwa maeneo kama haya kuja kusoma kwa mara ya kwanza kabisa, na panasomwa fiqhi ya aqida ya ahli sunna wal jamaa, aqida iliyokuwa sahihi, shikamana napo, na wala usiende kwa watu waliopinda, na watu ambao ufahamu wao fikhi yao katika aqida ni mbovu. Si fikhi aslan, si fikhi, haitu fikhi. Na fikhi ya aqida ina dhawabit, fikhi katika aqida ina dhawabit, ina vitu ambavyo vinadhibiti kwamba fikhu ya aqida lazima ichukuliwe katika Qur'ani na sunna fakat. Hakuna rai ya mwanachuoni au ikhtilafu za maulama kwamba maimamu wanne wameikhtilafiana katika masala fulani ya aqida, alqawlu alawwal kadha, alqawlu athani kadha, qawli ya kwanza ni kadha, qawli ya pili ni kadha, warajihi kadha. La, ma fi, hakuna ikhtilafu ya maulama katika aqida. Ulama hawaja ikhtilafu, ulama wa sunna hawaja, bal ulama wa fiqh, yani tutumie neno hilo, maulama wa fiqh hawaja ikhtilafiana katika aqida. Ama maulama wasiokuwa na fiqh lakini wakaitwa maulama wasiokuwa na fiqh katika aqida, hawa hawazingatiwi katika mlango huu, kwa hiyo maneno yao hayazingatiwi. Kwa mfano utamsikia shekhe anasema na kuwahamasisha watu kwenda kutufu kwenye makaburi na kwenda kuimba kwenye makaburi na kuomba makaburi na kufanya tawassul kwa maiti, au utamsikia mtu anawaambia watu watukane masahaba kina Abu Bakr na Umar na Uthman na Aisha radhiallahu anha na wengineo katika masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam, au utamsikia mtu anaitia watu katika bid'a za maulidi na mambo mengineo. Huyu hana fiqh, pamoja na kwamba anaweza kaa anaitwa ali, anaweza akaitwa shekhe, yani mwanachuoni, lakini hana fiqh, sio faqih. Kwa hiyo huyu bado hajaingia katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, yule ambaye Allah anamtakia kheri anampa fiqh kwenye dini, kwa sababu fiqh ambayo ameonyesha nayo sio fiqh iliyokusudiwa. Fiqh iliyokusudiwa ni fiqh iliyokuchukuliwa katika Qur'ani na Sunna ala fahmi salafi al-umma, ni ile fiqh iliyochukuliwa kwenye Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, jinsi walivyofahamu masahaba, na sisi tufahamu hivyo hivyo. Wazi? Idhan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wewe hapo utaingia katika hadithi hii ikiwa utashikamana na hili la kusoma katika vituo hivi, ikiwemo kusoma aqida ya ahli sunna wal jamaa, al aqida as salafia, aqida ya kisalaf. Kinyume chake usipofanya hivyo, unaweza ukasoma na kuokoteza ukoteza katika mitandao au kwa mashekhe wa mitandaoni, mashekhe wa maredioni au mashekhe wa vijiweni au watu wa falsafa, unaweza ukafanya hivyo, lakini hutotulizana katika maisha yako katika aqida iliyokuwa sahihi na katika mitazamo iliyonyoka na katika fikra zilizonyoka. Utakuwa na fikra za ajabu ajabu, utakuwa na aqida za ajabu ajabu, bal utakuwa unazunguka zunguka, unatoka kwenye aqida hii unaingia hii, unaanza ukhawa, unaanza usufi kwanza, mara unakuja utabligh, mara unakuja mara khawariji, wala watu wa kujilipua na watu wa kina Abu Dirogo wa kukufurisha taratibu taratibu, mara unaenda unajilipua sehemu, mara unakufa mtu wenyewe, labda hujaoa una mtoto, hautokumbukwa, haisemi kwamba huyu ni bin fulani au binti fulani, ulizaliwa alafu ukaondoka, yani ulizaliwa tu ukaiona dunia alafu kama ulivyo, kwa yani hujasaidia chochote hapa duniani, yani hakuna kitu ambacho umeongeza, kwa sababu unajua makhawariji matakfir wengi wao ni watoto wadogo, asilimia 99 ni watoto wadogo, miaka 18 mpaka 22 23 ndio makhawariji, na wengi hawajaoa, na hawa ndio wanaovishwa zile fikra, kwa sababu hawaogopi lolote, hana familia, hana chochote, hafikiri chochote wala hajali. bali hata ukiangalia katika mavita vita haya yanayoendelea maeneo mengi, wengi wanatanguliza vijana wadogo, kwa sababu kwanza hajaionja dunia, hana ladha ile ladha ya dunia, haijui ile. Sasa hajui maskini akifa ndio kwaheri. Yaani wewe umeoa, hujaoa. Sasa wewe ukaenda kujipoa, mfano Allah akukinge ukifa, maana kesi ndio kwaheri. Utakumbuka ile siku tunakuzika tu, ya pili ya tatu umeshakusahau. Lakini ungekuwa na mtoto unasema, ah, mtoto wa fulani bwana. Nakumbuka kumbuka, ah, mtoto wa fulani Allah amrehemu. Rahimahullah. Alisa kadhalika. Lakini hata kuombea dua shekhi utakusahau sisi. Kukumbuka tu kukumbuki, kwa sababu huna mtoto shekhi. Melewa. Idha ni mfano tu wa kupotea, kwamba ukiacha fikhi ya dini, kwa watu wanaojua dini, wanaojua akida sahihi, akida salafia, unaharibikiwa. Kuna watu waliacha hii fikhi ya dini wakakosa kheri, wakaingia katika mambo ya mfano tablighi, jamaatu tablighi. Mtu akiwa ameuiva utablighi kisawasawa, wale watu wa kutoka siku tatu, siku 40, miezi minne, kama mtu kauiva utablighi wake kisawasawa, anaweza akatoka siku 40, miezi minne, na nyumbani hakuna hata shilingi, na yeye anaamini kabisa Allah ataleta, anaamini Allah ataleta, na mimi nafanya jambo hili kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ataleta. Matokeo yake watoto wanakosa chakula, mke anakosa cha kufanya, familia inavurugika. Matokeo yake ni ndoa imma kuharibika, au watoto kuharibika, au mke mwenyewe kuharibika. Maana unaweza ukasaidiwa shekhe kulelewa mke na watoto. Sasa mtu atafanyaje? Miezi minne hujaacha shilingi nyumbani. Shilingi hujaacha nyumbani. Na mke hajui atachukua wapi matumizi. Kama hana subra au kafanya subra ikamshinda, unalelewa tu. Tu nakulelea. Wanajitolea. Tunajitolea na kusaidia. Aliza kadhalika. Sasa hii ni akili. Hivi kweli inawezekana? Yaani kweli Allah subhanahu wa ta'ala sisi atuamrishe jambo la wajibu kweli kweli, ambalo ndani yake kwenye jambo hili kuna kutesa watoto wetu na kuwanyima watoto chakula na malezi kweli? Yaani hata akili ya kawaida haikubali. Hatusemi sisi dini yetu tunaijenga kwa akili, lakini dalili hawana, lakini hata akili za kawaida haikubali. Kwa sababu gani? Wamekosa fiqh ya aqida na kujua firaq na kujua bid'ah. Idhan man yuridillahu bihi khairan, nataka muelewe hii hadithi maana yake kiuhalisia. Yule ambaye Allah anamtakia khairi humpa fiqh kwenye dini, ikiwemo tauhid na aqida, na ndio namba moja. Fiqh namba moja ni aqida na tauhid. Sema tu kwa sababu hukuti huku madhahib kama madhahibu al-arba ya aqida, kwamba madha ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-mas'ala ila arba'ati aqwal au ila khamsa au ila thalatha, qala al-imam ash-Shafi'i kadha qala. Kwa sababu hiyo hukuti. Kwa sababu gani hukuti? Kwa sababu maimamu wote wanne aqida yao ilikuwa ni hii moja. Ama sababu ya kupatikana madhahabu manne na mengineyo ni kwa sababu kulikuwa na masail ijtihadia, masaili za kujitahidi katika mambo ya kifiki haya tunayoita kifiki, katika sala, katika zaka, yani ambayo wameruhusiwa kisheria kujitahidi, halafu zikatofautiana akwali zao na fatawa zao. Pale yakapatikana madhahib, lakini akida yao ni moja. Imamu Abu Hanifa akida yao, akida yake na Imamu Shafi'i na Imamu Malik na Imamu Ahmad ni moja, hawajakhtilafiana. Tayib, hatusemi kwamba hakuna anayeweza kukosea katika hawa maulama na maimma. Anapokosea katika masala ya aqida, huambiwa yule alim, yule imamu amekosea pale, wala haiambiwi kwamba ni kauli yake katika haya masala. La, hupewa udhuru kwamba amekosea, ima kwa sababu labda ndivyo ilivyomfikia au hakujiwa na dalili wama ila dhalika. Baada ya kubainika kwamba hajasimamishiwa hujja taban, na maulama hao walikuwa wakikosea katika masala akifikishiwa hujja, hurudi. Ha, masala maarufa bitatabu. Kwa hiyo idhan, katika ubora kutafuta ilmu, ndugu zangu, na vijana wenzangu, wengine wadogo zangu, bali wengine watoto wangu kabisa hapa, miongoni mwa ubora wa kutafuta ilmu ni kuwa unapata kheri ya kuwa na fikihi kwenye dini hii, ambayo utajua la haki lipi katika makundi haya ambayo yamezuka, kila moja linadai linaeneza Uislamu. Makundi ambayo yamezuka, kila moja linadai linaeneza Uislamu. Kuna watu kazi yao kupohoa, halafu wanasema tunaeneza Uislamu. Yana anazunguka hivi halafu anakohoa. Halafu anasema tunaeneza Uislamu. Sawa sawa eh? Na kuna wengine kazi yao kulipua na kuua Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wasiokuwa na hatia, halafu anasema tunaeneza Uislamu. Kuna wengine wana kazi yao kukufurisha masahaba. Kuna wengine kazi yao kukufurisha masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Mashia, halafu anasema tunaeneza Uislamu. Kuna wengine ndio kama hao, wanatoka siku 40 miezi minne nyumbani hakuna kitu, bali hajui hata alif. Ukimwambia soma suratul Fatiha hajui, alafu anasema naenda kulingania Uislamu. Haiwezekani. Wazi? Kwa hiyo ukiwa na fikhi kwenye dini, haya yote utaepuka, na utajua njia ipi uishike, njia ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna maneno ambayo ameyasema al-Imam Ibn Baz rahimahullah, Ibn Taymiyyah na wengineo, lakini pia al-Imam Ibn Baz rahimahullah katika hii hadithi. Ndoma ninukuu kidogo, naomba ninukuu kidogo tu baadhi ya maeneo kwa faida. Amesema al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah: hadha al-hadithu al-azim yadulluna ala fadli al-fiqhi fi al-din. Hii hadithi tukufu, hadithi kubwa hii, inaonyesha ubora wa kuwa na fiqhi kwenye dini. Akasema wal-fiqhu fi al-din, na kuwa na fiqhi kwenye dini. Fiqhi maana yake ni ufahamu katika lugha, maana yake ufahamu wa dini, wa kuijua Qur'ani na Sunna, kumjua Allah, kumjua mtume wake, na kujua Uislamu kwa dalili. Akasema wal-fiqhu fi al-din, na fiqhi kwenye dini, asema huwa al-fiqhu fi kitabillahi azza wa jalla, ni kukijua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-fiqhu fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na kuzijua sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuwa na fiqhi na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yani kuzijua sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam sio mujarrad wa kuitafsiri hadithi alafu kwenda zako. Lazima ujue hadithi, fiqhi yake ni ipi, muradi wake ni upi, je ni sahihi ni dhaif, je ni sahihi au ni dhaif, ni nasikh ni mansukh, wama ila dhalik. Hiyo ndio fiqhu ya hadithi. Wa hakadha kuijua aya, fiqhu ya kuijua aya, aya hii ni muhkam, wama ila dhalik. Anasema wahuwa alfiqhu fil islami min jiha, wahuwa alfiqhu fil islami min jihati asli sharia, wa huwa alfiqhu fil islam min jihati asli sharia. Na hiyo fiqhu ni kuwa na fiqhu, ni kujua Uislamu katika upande wa asli sharia, yani misingi ya dini, aqida. Asli sharia hapa nakusudia aqida, tauhidi na misingi ya dini. Kama vile kujua tauhidi kinyume chake ni shirki, kujua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, kuamini mitume na malaika wake, kuamini al-qada wal-qadar na mengineyo, yanaingia katika fiqh. Anasema wa min jihati ahkami Allahi allati amarana biha, na katika upande wa hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha. Wa min jihati, yani ahkami Allahi, hapa amekusudia fiqh ya kawaida. Sasa hapa nimekusudia fiqhi ya kawaida ambayo tunaita fiqhi, ambayo ni zaka na siyam na wama ila dhalik. Anasema wa min jihati ma nahana anhu subhanahu wa ta'ala, na katika upande wa yale ambayo
ametukataza Allah subhanahu wa ta'ala pia ni fiqh. Kuyajua aliyotukataza Allah subhanahu wa ta'ala ni fiqh. Wa min jihati al-basirati bima yajibu ala al-abd min haqqi Allah wa haqqi ibadihi. Na katika upande wa kuwa na maarifa, na katika upande wa kuwa na maarifa ya yale ambayo ni wajibu kwetu sisi kuyatekeleza katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kujua haki zetu sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kujua ambayo ametuahidi sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yani haqqu ibadihi. Asema wa min jihati khashyati Allah wa ta'dhimihi wa muraqabatihi, na katika upande wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuatilisha mambo mema. Asema fa inna ra'sa al-ilmi khashyatu Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka mwisho wa maneno ya al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Mahallu shahidi hapa, al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah hapa ameonyesha kwamba fiqh katika dini si mujarrad wa kujua wudhu, si mujarrad wa kujua zaka, si mujarrad wa kujua siyam. Fiqh katika dini kujua usulu dini vile vile, bali hii ndio namba moja, kujua misingi ya dini, aqida. Sababu ya maeneo utakayosoma wewe hawazingatii kufundisha aqida. Baadhi ya maeneo ambayo utaenda kusoma ukiondosha katika vituo vyetu hivi, hakuna, hawazingatii aqida, hawafundishi aqida, hawafundishi tauhid. Wanasema kusoma ni kusoma fiqh, yani wanakusudia sala na zaka na siyam wa maila dhalik. Ama katika aqida ni watupu, na kama wataisoma aqida, basi wanaisoma aqida iliyopinda, aqida ya kuenda kutufu makaburi na kuyaomba makaburi. Hivi mtu na akili zako timamu? Nyinyi baadhi yenu kama bali wengi wenu mmekuja hapa mko vyuo vikuu, alisa kadhalika, kweli umalize kabisa, una degree yako, una masters, una PhD, una profesa, sawasawa profesa mshiriki au profesa kamili eh? Kweli uende kabisa ukaombe maiti? Kweli kweli kabisa, inaingia akilini maiti? Intaduuhum la yasmawesh duaakum walau samiu, mkiwaomba jamani hawasikii. Na hata kama tuchukulie wanawasikia, hawawezi wakawajibu, yani wakawatekelezea yale mnayowaomba. Asa inawezekana vipi mtu unaomba maiti? Bali wengine wanaomba vinyamkera, wamefunga vinyamkera majumbani kwao, wanaviomba vinyamkera. Mnavijua kuna vijumba fulani au vijumba, yani kama vibanda vidogo vidogo vinajengwa eh, kwenye mtu anakijenga nyumbani kwake, na mara nyingi wanaweka kwenye ua wa nyumba, wanawekaweka pale vidawadawa, amepewa na mganga, umedanganywa, wanaweka vidawadawa pale, kuna kijibendera chekundu, kuna nini anapeleka, sio kuna kifuu, yani ujinga ujinga tu. Basi anafika pale, anakiomba, anakinyenyekea, ewe maimuna wangu, leo naomba unisaidie na nini. Angalia kijibanda, alafu anakisafisha, alafu anakiomba kibanda. Na wako wanaofanya hayo Waislamu, sisemi mimi nani, Waislamu jamaa. Na wengine kama watafundisha, watafundisha akida zao potofu, na mwisho na kufundisha uchawi. Madrasa nyingi za kisufi na za kihurafi zinafundisha uchawi. Sasa iyaka usome huko, utakuja mchawi, yani baada ya miaka mitano unaona mchawi, unaanza kuwa sangoma naye. Bwana vipi, si ulikuwa unasoma chuo? Ndio bwana, lakini unajua huku kunalipa yani unaacha elimu yako unaenda kuwa sangoma. Kunalipa kweli? Kunalipa kweli, si mchezo. Uko kwenye uganga, kwenye ushirikina na uchawi, kunalipa. Lakini malipo eshi ya haramu, malipo ya moto. Hata mapombe yanalipa, ukiuza pombe unapata hela nyingi tu. Lakini malipo eshi ya moto, ukiuza nguruwe, leo ukifuga nguruwe pale utapata hela nyingi sana. Ukifuga nguruwe maeneo ya nyo Kristo wengi utapata hela nyingi sana, lakini malipo ya moto. Riba, riba inalipa, lakini moto. Idhan,
kwenye uganga kuna lipa lakini moto. Hasa marakizi nyingi za sufia wallahi wanafundisha uchawi, yani wewe huwezi ukamaliza, lazima upewe nyenzo. Wenyewe wanasema nini? Ulinzi. Unapewa ulinzi wa kukulinda uendako. Sasa hapo ndipo mwanzo wa kuharibikiwa kijana. Mtoto mdogo mganga kavaa makoba, kavaa mahirizi madegani, mtoto mdogo umeshazeeka kabla hata kuwa mtu mzima. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukosa fikhi kwenye ya dini kwa watu wa sunna, kwa watu wanaojua akida, kwa masalafi. Ukaenda kusoma kwa watu wajabu wajabu. Kwa hiyo miongoni mwa faida za kijana wa Kiislamu kuijua ilmu hii ya kisheria ni kusalimika na fikra na itikadi mbovu, na ni kusalimika na fikra na itikadi mbovu. Kwa hiyo mawazo yako, kwa sababu umesalimika na itikadi na fikra mbovu, mawazo yako yatanyoka sehemu yote utakayotoa mawazo yako, sehemu yote utakayotoa mawazo yako, iwe ni kazini, iwe ni nyumbani, iwe kwenye mkutano gani, mawazo yako yatanyoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu huna mawazo ya kishirikina. Shekhi, wewe sio mchawi, si mshirikina. Mtu yoyote ambaye ni mshirikina na mchawi mawazo yake hayanyoki. Na mtu yoyote ambaye kasoma dini kwenye falsafa na kwa watu wa bid'a, dini yake hiyo aliyosoma haiwezi ikanyoosha mawazo yake na maarifa yake abadan. Lazima apinde pinde, akiongea hawezi akanyoka. Kwanza hatulizani, kwanza kila kitu anajishuku, kila kitu anakishuku na kila mtu anamshuku. Hana itminani alqalb, moyo wake hautulizani. Kwa sababu gani? Kwa sababu mawazo yake. Unajua elimu ni kumjenga mtu kimawazo na maarifa. Kwa vile unavyosoma vile ndivyo maarifa yako yanajengeka. Kwa ukiwa umesoma kiukichaa ukichaa, maarifa yako yatakuwa kichaa kichaa. Usidhani umesoma kiukichaa ukichaa itakuja kutokea siku umetulizana mtu na ustaarabu, hamna. Kwa sababu vile unavyosoma ndivyo maarifa na mawazo yako yanavyojijenga. Ukisoma kistaarabu utakuwa mwanachuoni mstaarabu, hata kama utakuwa una elimu ya uhandisi lakini utakuwa mstaarabu. Ukiongea unaeleweka, ukiwa na daktari tabibu utakuwa unaeleweka ukiongea. Fani yoyote utakayokuwa nayo katika fani za kidunia, maadamu mawazo yako katika ilmu yamejengwa kupitia Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wema waliotangulia, hayana falsafa, hayana tashwishi za watu wa bid'a, hayana fikra za kichawi na kishirikina, kwa hakika wewe utakuwa mfano katika kazi utakayokuwa unafanya, kama ni kazi ambayo inabarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ni kazi ya halali. Naam, ndugu zangu Waislam, al-ilmu kama ilmu yanqasimu ila thalathati aqsam. Al-ilmu kal-ilm yanqasimu ila thalathati aqsam. Elimu kama elimu inagawanyika katika makundi matatu. Yani neno hili elimu, elimu nagawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni al-ilmu shari'i al-mustanbat min al-kitabi wa sunna bifahmi salafi al-umma, ni elimu ya kisheria iliyotoholewa kutoka kwenye Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Sawa sawa, elimu ya kwanza al-ilmu shari'i al-mustanbat min al-kitabi wa sunna bifahmi salafi al-umma, ni elimu ambayo imetolewa, tumeichukua elimu hiyo, tumepata faida elimu hiyo kutoka kwenye Qur'ani na sunna kwa ufahamu wema waliotangulia, yani masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa man tabi'ahum bi ihsan, na waliofuata kwa wema. Namba moja. Namba mbili, al-ilmu al-mansub ila al-shar'i wa huwa laysa kadhalik. Al-ilmu al-mansub ila al-shar'i wa huwa laysa kadhalik, ni elimu inayonasibishwa na sheria na wala si elimu ya kisheria. Ni elimu
iliyonasibishwa na sheria na wala si elimu ya kisheria. Hiyo namba mbili. Namba tatu ni al-ilmu ghairu shar'i, ni al-ilmu ghairu ash-shar'i, ni elimu isiyokuwa kisheria kabisa, wala haina uhusiano na wala hainasibishwa na sheria. Al-ilmu ghairu ash-shar'i ni elimu isiyokuwa kisheria kabisa na wala hainasibishwi na sheria. Wazi? Namba moja tushamaliza kubainisha al-ilmu ash-shar'i al-mustanbatu min al-kitabi wa sunna, elimu ya kisheria iliyochukuliwa kutoka katika Qur'ani na Sunna tumeshabainisha. Lakini nataka niongezee sehemu kidogo kwamba elimu hii ili uipate ufanye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ikhlasu niyyati lillah subhanahu wa ta'ala, uwe na ikhlas. Uwe na nini? Na ikhlas katika kuitafuta hiyo ilmu. Uwe na ikhlas Sheikh, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liyabudu Allah mukhlisina lahu ddin, hawakuamrishwa isipokuwa wameamrishwa wamwabudu Allah katika wakiwa na hali ya kumtakasia yeye kwenye hiyo dini, wamtakase Allah katika hiyo dini, katika hiyo dini. Na ilmu hii ni dini, hii ilmu ya dini hii ni dini, ndio dini yenyewe. Kwa lazima uwe na ikhlas, lazima uwe na ikhlas. Jambo la kwanza, tunaposema ikhlas maana yake sasa yanatoka mambo mengi. Miongoni mwa mambo yanayotoka, usitafute ilmu hii ili ikunufaishe wewe binafsi kidunia. Usitafute ilmu hii ili ikunufaishe wewe binafsi kidunia. Mnaelewa kidunia? Yaani ili kuletee pesa. Yaani usisome wewe, mimi nasoma ili nikawe tajiri. Mimi nasoma elimu hii ya dini, nataka nijue swala ili niwe tajiri. Nataka nifunge, nataka nijue funga iko vipi ili niwe tajiri. Iwe utajiri vipi? Anikaajiriwe sehemu fulani nipate hela. Sasa eh? Nikaajiriwe sehemu fulani, kuna tajiri fulani bwana anaajiri vizuri, wacha nisome ili akaniajiri. Nisome nijue jinsi ya kuswali, ya kufunga, nijue zaka, nijue zinakuaje, alafu nikifika pale niajiri, nasomesha ili nipate mshahara. Hiyo haijuzu, haijuzu kuisoma ilmu kwa sababu hiyo, kwa lengo hilo unakuwa huna ikhlas. Na yamekuja makemeo na ahadi za adhabu kwa mtu huyu anayesoma ilmu kwa lengo hilo, apate ajira. Ama mwenye kusomea udaktari ili apate ajira, hakuna shida, jaiz. Mwenye kusomea uhandisi ili apate ajira, jaiz. Bali ndio hivyo, kwani usome uhandisi ili weje? Unasoma uhandisi upate ajira, upate pige hela, upige pesa, au sio? Unasomea udaktari ili upige pesa, uajiriwe upige pesa, si ndio? Unasomea engineering, wale watu wa wapi kule Dar es Salaam, wapi wale pale Babibo, wapi nani, DIT, NIT, si ndio? Nyi mnasomea nini pale mpaka maintenance ya ndege, si ndio? Ya ndege. Sasa kuna usafirishaji, sijui kuna kutengeneza ndege, sijui kuna nini. Unasoma ili iweje? Eti ili tu usaidie jamii eh? Bwana tafadhali bwana, ili upige pesa. Na kitu cha kwanza ukimaliza ajira, naangika na viti vyako mjini ni ajira bwana. Jaiz, inajuzu, tena inatakana iwe hivyo. Fanya kwa nguvu zote hiyo, jaiz, haina shida kabisa, sawa eh? Lakini umekuja markaz Sheikh al-Islam ni Taimia hapa Pongwe, mimi nataka nisome miaka mitano, miaka saba hapa, nikitoka hapo nikatafute ajira. Ya lengo lako usome, ukitoka hapo ukatafute ajira, pate mshahara. Nilipiga mahesabu, utapata laki tano kwa mwezi, laki milioni moja, milioni mbili, pale nitalipo pale, ngoja nikasome sasa nipate. Haifai, la yajuz, haijuzu. Hiyo sio ikhlas.
Tumeelewana ndugu zangu? Al-amru al-awwal al-ikhlas.
Au nasoma ili nikapambane na fulani, unasoma ili uonekane shekhe, unasoma ili uonekane na wewe ni katika mashekhe, watanikoma sasa, subiri naenda pongwe.
Ukitoka huko ni kwa pongwe.
Wewe sio hivyo wewe. Qala taala wewe yani umesoma ili ukakomeshe pale msikitini kwenu, si ndio? La yajuzu shekhe. Umesoma ili ukawakomeshe, kwa sababu alhamdulillah kusoma markazi kama hizi ni sharaf. Kwa mtu unaona sharaf kusoma hapa. Sasa umetoka umefika kule unakisa, yani ngoja watankoma. Shekhe, haiwi hivyo. Unasoma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili kwanza utoe ujinga wa nafsi yako, ihurumie nafsi yako shekhe, kisha watu wako wa karibu. Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum, hivyo kwa hivyo haya wahalikum nara. Kwanza uiokoe nafsi yako, kisha na ndugu zako, kisha ukiwa na elimu pana na kubwa unalingania. Lakini lillahi, kwa ajili ya Allah, sio kuwakomesha watu shekhe. Kile kijamaa kinajifanya kina ufasaha kile. Ngoja, kwani kusoma, kwani amesoma miaka mingapi yule? Sikasoma mtawasit tarathana mimi miaka mingapi? Ngoja na mimi. Ngoja na mimi niende huko huko. Alafu nikirudi hapa tunapambana. Amna. Wala upewe taufiki. Kwa sababu hii ni dini, lazima upewe taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala. Bila taufiki huwezi kufaulu. Na taufiki, huwezi kupewa taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala kama huna ikhlas. La budda min al-ikhlas. Jambo la kwanza nini? Al-ikhlas. Jambo la pili al-mutaba'a. Jambo la pili al-mutaba'a. Unaitwa al-mutaba'a. Wewe kama unajua kuandika Kiarabu, andika hivi Kiswahili, mutaba'a. Inaeleweka. Mutaba'a. Al-mutaba'a kwa Kiarabu. Mutaba'a hivyo hivyo. Mutaba'a. Sasa mutaba'a unakuwaje katika kusoma? Na mutaba'a maana yake ni kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unakuwaje kwenye kusoma? Ni kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza imekuja katika Qur'an, na vile vile ameelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wamenukuu masahaba na vile vile matabi'in. Lakini yote hayo yanajumlishwa katika kutahadharisha watu wa bid'a, kutahadharisha makhawari na wengineo, na kutahadharisha bid'a. Maana yake usisome kwa watu wa bid'a, alisema kadhalika, usisome kwa watu wa bid'a na watu wazushi. Na maneno hayo sasa yamekusanywa na kauli Ibn Sirin rahimahullah. Muhammad Ibn Sirin rahimahullah anasema, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna ish dinakum. Hakika hii ilmu ni dini, angalieni wapi mnachukua dini yenu. Jambo la msingi, hii ilmu ni dini, angalieni wapi mnachukua dini yenu. Kwa hiyo maadamu unasoma, angalia wapi unachukua dini yako. Kwa sasa hivi insha Allah ikhlas ibadah. Na jambo la pili ni hili la wapi mnachukua dini yenu. Hapa mmepatia insha Allah, kwa sababu hii ni markazi ya kisalafi, tena katika markazi yetu kubwa kongwe, markazi Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Alisa kadhalika, markazi yetu kubwa, markazi Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo hapa umepatia markazi ya kisalafi, umepatia wazi, umeangalia wapi kuchukua dini, umepatia. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Kama umepatia sasa, usije ukaharibu huko baadaye ukasema ngoja nikajaribu na kule. Ukienda kujaribu umekwisha, kwa sababu kitendo cha kwenda tu unapata dhambi, kwa sababu si umeambiwa fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, halafu umeambiwa ujitahadhari na watu wa bid'a. Wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Hii katika dalili za kuwahama watu wa bid'a, kama alivyotafsiri nadhani al-Baghawi katika tafsiri yake Maalim at-Tanzil. Kwa hiyo hutakikani kwenda kusoma kwa watu wa bid'a, bali unahitajika kuwahama watu wa bid'a, na wala usisome kwao abadan. Wazi. Jambo la tatu, alhimmatu fi talab, alhimmatu fi talab, huwa na hima katika kusoma, huwa na hima katika kusoma. Alhimmatu fi talab, huwa na hima katika kusoma. Tulinukuu kule juzi kule Pemba katika daura maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah, alisema al-ilm in lam tu'tihi kullaka lam yu'tika ba'dahu. Bendo kama hayo alisema kadhalika waliohudhuria, al-ilm in lam tu'tihi kullaka lam yu'tika ba'dahu. Meno kama hayo, yani ilmu usipoipa wewe mzima, ndio Kiswahili ambacho tu tunakiona kiko mbele yetu. Al-ilm illa mtu'tihi kullaka, elimu usipoipa wewe mzima, yani usipojitosa mzima mzima kwenye ilmu, lam yu'tika ba'dahu, haiwezi kukupa baadhi ya elimu, haiwezi kukupa baadhi yake. Yani ili upate japo kidogo katika ilmu, lazima ujitoe mzima mzima kuitafuta ilmu. Ili upate ilmu japo kidogo, lazima ujitose mzima mzima kuitafuta ilmu. Na hiyo ndio himma fi talab, huko ndio kuwa na himma katika kusoma. Hasa kama nyinyi wanafunzi wa vyuo vikuu, Allah wahifadhi na wape taufiki, kwamba hima yenu iko wapi? Hima yenu iko hapa. Mkirudi mavioni, vyuo vingi vina durusu. Abu nani pale yupo, watu wa yudizimu hapo hapa, na vijana nadhani kwa watu walioko Dar es Salaam. Mkirudi Dar es Salaam, kwa wale walioko Dar es Salaam, mfano pale yudizimu pale tunafundisha, kuna mwalimu anafundisha pale kwenu hapo NIT, kuna mwalimu pale Muhimbili, kuna mwalimu tena Muhimbili zote mbili pale, na kule wapi, Chole, si ndio? Chole kule Masaki, kampasi ya kule, kuna mwalimu anafundisha pale nani pale karibu na nani na makaburi ya Kisutu, wapi, DIT kuna mwalimu pale, tumepeleka mwalimu anafundisha pale, na IFM tutapeleka mwalimu. Kwa hiyo vyuo vingi sasa hivi vina durusi za kisheria, hivi vitabu. Kwa hiyo hapo hapo chuoni kwako durusi zinaendelea, mkitoka hapa mkaendelee. Hiyo ndio himma sasa kwa upande wenu, japo ni Jumamosi na Jumapili, lakini durusi zipo, japo siku mbili kwa wiki. Hiyo ndio himma kwa upande wenu. Kama chuo hakina durusi, basi jitahidini, kwa mfano wale kwa Dar es Salaam, jitahidini mjikusanye, mje pale markazi Umar bin Khattab, tuwape mwalimu. Kama chuo kiko mkoa gani, angalieni, tafuteni masalafi, lakini msitafute wenyewe kama hamuwajui masalafi, taenda kuangukia labda kwa Mahajawi na watu wengine wajabu wajabu. Tupigieni simu, tuulizeni mkoa fulani, bwana, masalafi ni kina nani, tuelekeze. Kama ni Mbeya nadhani wapo masalafi Mbeya, tupigieni simu sehemu ambazo hakuna durusi. Hiyo ndio himma kwenu. Alafu zikija daurati kama hizi sasa, kama hapa Pongwe, mshiriki kwa wingi zaidi ya humu, mhamasishe na wengine waje. Hiyo ndio himma fi talabi kwa upande wenu, yani huku mnaendelea kusoma masomo yenu ambayo yatawaingizia pesa inshallah, aliza kadhalika, si ndio? Yani ndio hivyo, mnasomea pesa masomo yenu inshallah. Naombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja akimaliza apate ajira nzuri ya halali kabisa kabisa, na muwe na hela, muwe matajiri, lakini mtoe zaka, mtoe sadaka, sio utajiri wa kwa naombea hivyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muwe na maisha mazuri. Sisi hatutaki masalafi wawe maskini, masalafi watakana wewe na hela ili wasaidie vituo, ili wasaidie Uislamu, ili wasaidie jamii. Wazi? Naam. Kwa hiyo huku mnaendelea na masomo yenu ya kawaida, huku mnasoma, ili ukimaliza kusoma una sehemu katika dini yako. Inawezekana ukapangiwa, kuna mtu mmoja ndugu yetu tulimkuta Kibondo. Unajua Kibondo? Nani mtu wa Kigoma? Eh? Katika wanafunzi wa vyuo mliokuja, kuna mtu anatoka Kibondo? Wewe hapo. Unakujua Kibondo? Unatoka huko au ulipita tu? Ndio jumbani. Huyu shekhe anajua Kibondo. Kibondo mjini. Huyu shekhe anajua. Kibondo kule tulikuta sisi vijana wawili. Hao vijana, yani wao ndio sababu sisi kwenda kule kufanya ziara. Tulikuwa Kigoma kwenye daura kwa Sheikh Jafari, tukafanya ziara Kasulu, tukaenda mpaka Kibondo. Kipindi kile hamna lami hata chembe kutoka Kasulu, vumbi tu. Vumbi la Kigoma likiingia hapa kwenye kanzu alitoki, hata uoshe vipi, hata ufue vipi alitoki, labda uchane kidogo mzito. Wako wapi vijana wangu wale? Eh, mpo? Almuhimu ni kwamba kuna vumbi kali sana, ni makusudi yangu, yani ule udongo ni mkali sana. Yani ukishika sehemu kutoka ni mbinde, unatoka kwa sabuni zao. Kuna sabuni fulani za Kigoma nazo ni kali. Nikiwaponda kidogo niwasifie. Wana sabuni nzuri sijawahi kuona Tanzania nzima hizo. Kifanya hivi mtu nimetoka. Nimewasifu kidogo basi. Unakuwa na mizani kidogo na eh? Basi bwana, kule tukapelekwa bwana. Tukafika kule, ndugu zetu, kuna vijana wawili ambao wamehamasisha da'wa kule, na walikuwa na kajimsikiti ambacho cha muda, msikiti wamenyanyua nyanyua tu. Hao vijana wote ni waajiri, walikuwa wote wameajiriwa serikalini, mmoja engineer, mmoja alikuwa daktari. Hey. Kwa sababu gani wamefanya hivyo? Kwa sababu walikuwa kwenye durusi zetu, walikuwa na markazi Omar pale. Kipindi wanasoma ule mmoja wakati anasoma Muhimbili, alikuwa analala markazi Omar pale na anahudhuria durusi. Kwa hiyo athari alikuwa nayo kutoa kalima hizi ndogo ndogo anaweza. Kibondo, Kibondo. Unajua Kibondo? Ni mbali kutoka Kigoma. Hiyo kutoka Kigoma ni mbali, sikuambii kutoka hapa mpaka Kigoma. Hiyo kutoka Kigoma mpaka Kibondo. Anafanya dawa salafia. Kwanza kule Waislamu wachache sana. Na hao Waislamu waliopo wengi ni masufia. Lakini wale vijana wamehamasisha mpaka dawa imeingia kule. Hivi tunavyosema kuna misikiti miwili ya kisalafi. Sababu ni chachu ya wale vijana. Sio Sheikh? Anajua Sheikh. Kwa hiyo hata nyinyi umeajiriwa sehemu, umefika kuna kijiji hakina dawa salafia, una mbili tatu umeziokota markaz Sheikh Islam na kule kwenye durusi, unafanya dawa kwa kadiri ya kile unachokijua. Na hiyo ndio maana ya balighu anni walau aya, fikisheni kutoka kwangu japo aya moja. Ndio maana yake hii, kwamba una kiwango kidogo cha ilmu, usizidishe ukawa sasa mufti al-anam, ukawa mufti mkubwa, ukafutu mambo huyajui, la, lakini kwa kile unachokijua kifikishe. Na wewe utakuwa ni sababu ya masarafi kupatikana hapo na kutoa vijana waje wasome katika marakiz kama hizi. Sasa wewe umeajiriwa sehemu na suti yako, kazi yako ofisini, tukifika msikitini unakaa nyuma nyuma huku. Ah, sasa una faida gani sasa kwenye dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Raha ya mtu bwana akiwa ameajiriwa pia afanyie kazi dini yake, hiyo ndio raha katika lile ambalo ana uwezo nalo. Sasa ukiajiriwa, si ukitoka ofisini unaenda msikitini unafundisha watoto kaida? Hii hapa si mnasoma kaida? Wewe hata kama ni manager wa Tanroad au manager sijui wa Tedesco, umeajiriwa sehemu, time ya kazi ikiisha, vaa kanzu, chukua juzu, nenda msikitini, kusanya watoto. Kama kijini hakuna madrasa, kusanya watoto, piga kaida hapo. Hata kama manager, piga kaida, fundisha, heshi mushkila. Shida iko wapi? Hiyo ndio raha. Unatafuta ugali na huku unahudumia dini yako kwa kadri ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuwezesha. Wazi ya ikhwan, idhan tuko katika kipenge alhimma ish fi talab simka sahau alhimma fi ish fi talab kuwa na hima katika kusoma lazima muwe na hima katika kusoma hima yenyewe nimeonyesha ni hii na faida zake ni hizi hasa hasa kwenye vijana ambao mnasoma mavyuoni ziko nyingi lakini nadhani niishi hapo kwa sababu nina mambo mengi na kuna mashehe wanatakana waweke taaliki hapo japo siwaoni lakini nitawaita inshallah Sheikh Maulid yupo alhamdulillah Sheikh Jaafar yupo au yuko hapa mudiri yuko wapi muiteni teni kabisa huko Sheikh Mujahid naona anajificha ficha huko nje yuko kwenye kahawa hapo huyo yuko kwa Sheikh kule
alasikia huko
naam alqismu thani tumesema alilmu imeganyika makundi mangapi matatu qismu alawwal alilmu shar'i tumetaja vidhibiti vyake alisa kadhali eh shurut tumetaja tatu lakini yako mengi alqismu thani alilm almansub ila shar'i walaysa shar'an walaysa alilm alshar'i ilmu inaonasibishwa na sheria na wala si ilmu ya kisheria hii ni elimu gani ni elimu ya watu wa bid'a na falsafa kila elimu ifuatayo inaonasibishwa na sheria sio elimu ya sheria moja elimu ya watu wa bid'a mtu yoyote wa bid'a akikufundisha ilmu ambayo haiko katika Qur'an na Sunna hiyo ilmu si ya kisheria hiyo ilmu si ya kisheria elimu ya watu wa bid'a si ya kisheria mbili unaweza kusema Sheikh sasa akifundisha Qur'an nasema elimu ya watu wa bid'a yani zile ambazo wamezitunga ni uzushi akikusomesha Qur'an utamzoea utamwambia nifundishe na kitabu hiki Sheikh kumi ni cha bid'a kwa hata kusoma Qur'an kwa mtu wa bid'a usisome maadamu mashekhe wa sunna wapo kasome kwa watu wa sunna hata Qur'an moja mbili elimu ya watu wa falsafa elimu ya watu wa falsafa kuna watu wanaisoma dini kwa falsafa ilmu al-falsafa Sheikh al-Imam Shafi'i alikuwa anaita ilmu al-kalam elimu ya al-kalam elimu ya falsafa japo al-Imam Shafi'i akisema ilmu al-kalam anakusudia elimu ya falsafa na elimu ya watu wa bid'a vile vile na akisema ahlul kalam anakusudia watu wa falsafa na watu wa bid'a bil umum rahimahullah idhan elimu ya watu wa bid'a pili elimu ya watu wa falsafa kuna watu wana chuo fulani wamekianzisha kinaitwa chuo cha Kiislamu au cha Waislamu pale mkoa fulani hivi elimu wanayofundisha wanasomesha elimu ya dini tena akida kwa falsafa kwa nini kwa falsafa hii sio ilmu she abadan bal la yajuz na mu'tazila makundi ya bid'a kina jahmia na mu'tazila na wengineo kina shaira ambao ndio sufia tunaposema shaira sufia wanaingia huko kwa sababu sufia katika madhhabu ya kishaira sasa hivi na wengineo hawakupinda isipokuwa baada ya falsafa kuzuka na baada ya kuacha Qur'an na Sunna na kufuata falsafa kwa elimu ya watu wa bid'a elimu ya falsafa hizi haifai mtu kufanya nini kuzisoma hata kama zinaitwa ni ilmu shar'i hao wanaosema wanasoma akida wanaita ni ilmu shar'i akida lakini wanaisoma kwa falsafa bali hata makhawarij hawa makhawarij walitoka na kukufurisha watu na kuua watu bila hatia walikuwa wanakaa sehemu kwa sababu kwanza ni majahi lakini wanakaa sehemu wanasema darasa mduara sio kitu gani kila mmoja ana msahafu wa Abdallah Saleh Farisi wanasoma alafu wanasema hebu wewe lete tafsiri yako hapa hebu wewe lete tafsiri yako alafu watakayoona mawazo mazuri zaidi ndio wanayochukua umeelewa mawazo mazuri zaidi ndio wanayochukua dini ya Allah haiendi na mawazo ya watu inaenda kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna jinsi alivyokuwa jinsi alivyofahamu walivyofahamu maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wao ndio wamemfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam vilivyo wazi Na jambo la tatu, elimu ya uchawi. Elimu ya uchawi. Kama nilivyosema, masufi, sufia, shekhe wanasomesha elimu ya uchawi, halafu wanaita uganga wa kitabu. Kwa maana wanasibisha na uchawi, wananasibisha uchawi wao huu kuwa unafaa kwa sababu ni Qur'ani wanavyodai. Na wanaita hii ni elimu ya dini. Na ndio maana baadhi ya maeneo humu pwani, mtu akijulikana kwa kuwa shekhe, kwamba ni shekhe, moja kwa moja watu wanajua ni mganga mchawi. Kwa sababu gani? Kwa sababu maarufu tangu zamani, vyuo hivi watu wanafundishwa uchawi na ushirikina. Idhan tunasema ilmu ya uchawi sio ilmu ya sheria. Wale wanaodhani kwamba wanafundisha watu elimu ya sheria kwa kuwafundisha uchawi, si ilmu ya sheria bali ni uchawi na ni ushirikina. Na tunajua, si sote tunajua uharamu wa shirki, bali ukafiri wa ushirikina, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika mwenye kumshirikisha Allah, Allah atamharamishia, Allah amemharamishia pepo. Haingi, amesema amemharamishia pepo, yani haingii peponi milele akifa hajatubia. Hadha huwa maksud, haingii peponi milele akifa hajatubia. Ndio maana ya harama Allahu alayhi aljanna. Tayib, alqismu thalith, qismu namba, tumesema aina za ilmu ni tatu: ilmu sharia, alilmu shar', alilm almansub ila shar' walaysa shar'an. Alqismu thalith, alilmu ghayru shar', elimu isiyokuwa ya kisheria, elimu isiyokuwa ya kisheria kabisa, wala hainasibishwi na sheria, ndio kama tiba, uhandisi, tiba, uhandisi, makenika, shonaji, kompyuta, vitu vingi tu yani ambavyo ni katika elimu ya kidunia, ya kutafutia hela, ya kupigia pesa na kuleta maendeleo ya vitu. Elimu hii ni jaiz, inajuzu kuisoma. Elimu hii si haramu, bali inajuzu kuisoma. Na nchi ikiwa ya Kiislamu inaongozwa, yani nchi ya Kiislamu, tabaan nyote ni Waislamu na nchi ni ya Kiislamu, wakati mwingine ni wajib kwa baadhi ya watu waisome ilmu hii. Ilmu hizi ni wajib kwa baadhi ya watu wazisome ilmu hizi, kama alivyoeleza al-Imam Ibn Baz rahimahullah, kama alivyosema, waqad yakunu wajiban ala ba'dhi an-nas, naweza ikawa ni wajibu kwa baadhi ya watu. Ilmu ya nini? Ilmu isiyokuwa ya sheria, ambayo ni halali kwamba wale. Kwa hiyo ukasema shekhe, ni jaiz kusoma, lakini si wajibu. Ni jaiz kusoma, lakini si wajibu kisheria. Nazungumza kisheria, sizungumzi kiserikali mimi, nazungumza kisheria. Yaani mtu akaamua, mimi bwana sitaki kusomea chochote katika mambo ya kidunia. Na tunavyosema kusoma, jama, sio kujua kuandika na kusoma, hawi sio elimu, ni kufuta ujinga. Yaani sio mimi sizungumzi kujua kuandika na kusoma, eti a e i o u, sizungumzi hii. Nazungumza elimu, yani mtu kutakhasas, specialize katika fani fulani ya uhandisi ya nini, akabobea huko, kwamba inajuzu mtu kusoma na inajuzu asisome akaacha, na wala hapati dhambi, na wala hapati dhambi kabisa, kwa sababu kuna watu wengi tu wanajua hiyo elimu, wengi tu. Kwani wote sisi waandisi hapo, wote sisi madaktari hapo, wote mimi mmoja wapo, si chochote, si chochote, hata kushona sijui wale. Si wajibu, lakini jaiz, inajuzu. Lakini katika nchi ya Kiislam, mtawala akichagua baadhi ya watu kwamba lazima wasome elimu hii, ni wajibu kwao kuisoma kwa manfaa ya umma. Na katika jamii lazima tupate wataalamu watakaotibu watu, watakaoendesha ndege, watakaoongoza watu kwenye vilimo, eh? Alisa kadhalika, lazima watakaojenga majumba, lazima tupate wataalamu. Kwa lazima ipatikane, lakini hatusemi ni wajibu au mtu asipofanya hivyo apata dhambi. La, elimu hii ukiwa na nia nzuri wakati wa kuitekeleza, ukiwa na nia nzuri, Allah atakulipa thawabu kwa nia yako. Yaani mfano ukawa umesoma au ukawa unasomea tiba, mfano ukasema pamoja na kwamba wewe una tutafuta riziki, lakini nitakuwa najitolea baadhi ya siku kusaidia ndugu zangu Waislamu au kutibu wanafunzi katika markazi Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah au markazi Omar au kwingineko, kuwasaidia chochote, yani kwenda kuwapima, japo kupima pressure tu, basi pressure tu, kila mwezi acha nikuwapima wanafunzi pressure bure. Ukiwa na nia hiyo, ukiwa na nia hiyo utalipwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa nia yako hii nzuri. Wale na usipoweka nia hiyo ukaamua mimi sitaki, mimi nasoma ili nipate mkwanja tu, sitaki nia nia siwe wema wema, sitaki ya izi, haina shida. Sawa sawa, eh? Ya izi, wala haina shida. Ama ilmu ambayo inasibishwa kwamba ni ilmu ya kidunia, lakini ndani yake ina haramu, haifai. Mfano kusomea mziki, haifai kusomea mziki, haifai kusomea mziki kwa sababu mziki ni haramu, kwa haifai kusomea mziki. Kusomea kuchonga vinyago, haifai kwa sababu kuchonga vinyago ni masanamu yale, majus, haifai kwa sababu yale ni masanamu. Wazi? Kwa hiyo elimu ambayo inafaa ni ile ambayo haina uharamu ndani yake. Hapo nimetolea mfano. Wazi? Tayib. Kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema katika hadithi ya Anas bin Malik na wengineo katika masahaba, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, utafuta ilmu ni faradhi kwa kila Muislamu. Akhrajahu at-Tabarani wa ghayruhu, aipokea hadithi hii alimamu at-Tabarani na wengineo. Sheikh Ibn Baz rahimahullah anasema hadithi hii mukhtalafun fi sihatihi, imetofautiana katika usahihi wake, lakini adh-dhahir annahu sahih. Ha? Dhahiri hadithi ni sahihi. Insha Allah qawl ar-raji annahu sahih. Talabul ilmi faridatun ala kulli ish, faridatun ala kulli muslim. Hata Imam al-Albani amesahihisha. Kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila Muislam. Lafzi imekuja hivyo. Hii wa muslima ni ziada, haipo. Talabul ilmi faridatun ala kulli ish muslim. Kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila Muislamu. Ilmu gani iliyokusudiwa hapa, he? Kwa mujibu wa tulivyoeleza, ilmu gani? Ya kisheria. Elimu ya kisheria, elimu ya dini ni faradhi kwa kila Muislamu. Tayib. Kila Muislamu lazima asome dini? Asiposoma dini anapata dhambi? Nani atajibu? Ha? Kila Muislamu lazima asome dini? Na asiposoma dini anapata dhambi? Nani atajibu? Mimi sio ndio, alafu nani chini ya mvungu. Nyosha kidole ujibu. Nani? Unasema ndio, alafu nani chini ya mvungu. Ndio. Nisikuone. Aha. Jibu. Ha? Atapata dhambi. Kwa kila Muislamu lazima asome. Asiposoma atapata dhambi. Ha? Na ha? Kwa sababu kuna ibada. Hili swali kana kwamba jawabu lake lipo, lakini unajua kuna mwalimu anaweza kauliza swali alafu kwa haraka haraka zako kajibu hivi, kumbe unaelekea huko, lakini si hivyo, kwa sababu ile jawabu ulilotaja sasa nilikuwa na yani kulikuwa kuna haja gani mimi kuuliza hili swali? Ehe, unasemaje? Sikiuliza sababu mimi. Je, kila Muislamu lazima asome elimu ya dini, na asiposoma anapata dhambi? Jibu ili, yani anza kujibu mwanzo huko, usianze katikati. Nani? Huyu kakaribia jawabu vizuri. Jazakallahu khair. Yani ni hivi. Hapa amesema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila Muislamu. Kwanza imetamkwa neno faradhi. Shike neno faradhi. Halafu neno ilmu. Neno faradhi na neno ilmu. Maneno mawili tofauti. Lisa kadhalika. Al-ilmu yanqasimu ila qismain. Min haythu al-hukm. Al-ilmu yanqasimu ila qismain min haythu al-hukm. Al-ilmu shar'i yanqasimu ila qismain min haythu al-hukm. Elimu hii ya sheria imegawanyika vikundi makundi mawili katika upande wa hukm, katika upande wa hukm, yani hukumu ya kuisoma imegawanyika katika mafungu haya mawili. Al-qismu al-awwal, qismu ya kwanza, kikundi cha kwanza au qismu ya kwanza, asema al-ilmu shari'i al-wajib alladhi la yasa'u al-muslim ish jahal, ni elimu ya kisheria ya wajibu ambayo haimtakikani Muislamu kutoijua. Kwa lugha nyingine nasema al-ilmu bi al-daruriyat, bi al-ilm bi ahkam ash-shar' ad-daruriyya, kujua ahkam za kisheria za dharura, za lazima uzijua, ambazo lazima kila Muislamu azijue. Hii ni faradh kwa kila Muislamu, hii ni faradh kwa kila Muislamu, ilmu ya dharura, ilmu ya lazima, ni faradhi kila Muislamu aijue. Na hii ndio iliyokusudiwa hapa kwa upande wa ujumla, kwa ujumla wake ndio iliyokusudiwa kwamba kila Muislamu anaingia hapa, kwamba kila Muislamu ni faradhi kusoma elimu ya dini, yani kujua mambo ya msingi ya dini yake, kama vile kutawadha, kuswali, kujua kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kujua tauhid dhidi ya shirki, kujua kama mfano kama mtu ana zaka, anataka atoe zaka, lazima ajue inatolewa vipi, ana mirathi lazima ajue inatolewa vipi, anauza ajue anauza vipi, wazi, anataka kuoa ajue anaoa vipi kisheria. Hizi elimu za dharura kila Muislamu lazima ajue, jinsi ya kuchukua udhu, tahara, jinsi ya kuswali. Haiwezekani wewe ni Muislamu siku zote alafu uji kusoma sura al-Fatiha. Haiwezekani. Swala yako haikubaliwi. Sasa Muislamu gani wewe swala yako haikubaliwi? Alafu ukiulizwa useme sio lazima kusoma, la. Faradhi, ndio faradhi ile iliyokusudiwa hapo. Idhan faradhi kifai, faradhi aini. Hiyo ni faradhi aini kwa upande wao. Kwa upande mwingine inaingia hadithi pia, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kuitafuta ilmu ni faradhi kwa kila Muislamu kwa upande mwingine. Ambayo inaingia alqismu thani, alqismu thani talabul ilmi shari'i lilistizad, lilistizad, kuitafuta ilmu ya kisheria ili kuzidisha ilmu, lilistizad, ili kuzidisha ilmu, kuitafuta ilmu lilistizad, ili kuzidisha ilmu. Yani baada ya kuwa ushajua haya mambo madogo madogo ambayo ni ya wajibu na faradhi ambayo ni ya lazima wewe uyajue, baada ya kuyajua haya sasa unataka uendelee, sasa ubobee zaidi, angalau uwe dai au uwe shekhe au uwe nani, uwe maalim kama wanavyosema wenyewe baadhi ya watu, uwe maalim, uwe ustadh. Hii sasa ni faradh kifai, ni faradh kifai, ni faradh kifaya, ni faradh kifaya, kwa sababu faradhi ziko zaidi mbili, kuna faradhi aini na faradhi kifaya. Faradhi aini ni ile faradhi ya kila mmoja lazima atekeleze, yani wajibu wa kila mmoja lazima atekeleze, hiyo ndio faradhi aini. ukisikia faradhu ain ni wajibu wa kila mmoja, lazima atekeleze. Faradhu kifaya au faradhu kifai ni faradhu ambayo wakitekeleza baadhi hawapati dhambi, wakitekeleza baadhi waliobaki ambao hawakutekeleza hawapati nini? Dhambi. Ndio faradhu kifai. Lakini wakiacha wote wameacha, lakini wakiacha wote, wote wanapata nini? Wanapata dhambi. Wote wanapata dhambi. Wakitekeleza baadhi, wale ambao hawajatekeleza hawapati dhambi wala hawapati thawabu. Wanapata thawabu wale waliotekeleza. Na wakiacha wote, wote wanapata dhambi. Kwa hiyo ilmu ya kujizidishia ili uwe dai, uwe shekhe, hii ni faradh kifaya au faradh kifai. Kwamba ina baadhi wakiwa mashekhe na maduat, wengine si wajibu. Kwa hiyo tunapohamasisha ilmu, baadhi ya watu wanakuja maneno wanasema, sasa ina maana sote tuwe mashekhe? Hakuna aliyesema kwamba lazima watu wote wawe mashekhe. Kwanza hakuna suna hiyo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba watu wote lazima wawe mashekhe. Sijui kama ishatokea kwenye tarehe kwamba watu wote ni mashekhe. Abada. Haiwezekani. Haiwezekani watu wote wakawa mashekhe. Lakini wako watu ambao watakuwa na ufahamu wa vitu vya msingi katika dini, na hao ndio tunaopambania kwa wingi wapatikane. Jamii ijue dini yao. Watu, kila Muislamu ajue dini yake. Aijue akida ya kisalafu katika mambo ya msingi. Ajue jinsi ya kutekeleza ibada zake, jinsi ya kuulea watoto wake kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Halafu haya mambo mengine ya faradhi kifai, kutafuta ilmu, kuwa mashekhe na maulama na nini, ikiwa kwenye kijiji chenu hakuna mtu ambaye atakuwa ni shekhe wa kijiji au dai wa kijiji, watu wa kijiji hicho kama mpo mnapata madhambi. Lazima mtoe watu wakasome dini ili waje wasimamie vituo, wahutubu, wafundishe watoto, wasimamie ndoa, lazima. Kwa uwajibu upo katika kusoma ilmu. Sawa sawa iwe ni uwajibu wa kifai au uwajibu wa aini. Sawa sawa uwajibu wa kila mmoja mmoja au uwajibu wa baadhi ya watu. Kusoma ilmu ni wajibu bil jumla. Kwa hiyo huwezi kuwa shekhi, lazima usome ilmu katika mambo ya msingi. Manake kuna baadhi ya watu wanatafsiri kwamba sasa nataka tuache sisi, mimi niache kusomea uhandisi nikawe shekhi. Sikwambia uache mimi. Kuwa shekhi ni bora tabaan na ni fadhili. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ukiwa shekhi ni bora zaidi. Lakini hatukuambia uache ushekhe, uache udaktari uwe shekhi. La. Na kama ushakuwa daktari unaweza ukasoma ukawa shekhe. Wako watu ambao wamesoma daktari baadaye wakajipinda wakasoma tena wakawa mashekhe. Wako tunawajua katika baadhi ya wanafunzi wetu, wengine wako sehemu nyingine, wengine wako hapa hapa Pongo. Idhan, nadhani mambo ni mengi, lakini nimezungumza mambo mengi sana. Al-ilmu shar'i nasema kuna wajib aini na wajibu kifai, na mambo mengine tushagusia umo kwa umo. Kwa mfano, kuna mambo ya kutanguliza kama kusoma akida, ndio jambo la msingi kwanza, alafu kusoma mambo mengine ya dini yetu, jambo la msingi. Lakini kikubwa, ndugu zangu, kwa ikhtisar shadid, kwamba tunapokuwa tunaisoma dini, hasa hasa sisi vijana, kwa kweli tutakuwa na istikama katika dini yetu. Hii miongoni mwa fawaid ambazo zitapelekea malezi yetu yanyoke sawa. Tutakuwa na istikama kwenye dini yetu. Istikama maana yake ni kudumu katika haki, tena sio kudumu kwenye haki iliyopindishwa, iliyonyoka. Anasemaje Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusu istikama? Anasemaje? Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, anasemaje? Tatanazzalu alayhim almalaika. Alafu kuna ile fala khawfun alayhim, kuna nyingine pia istiqama fala khawfun alayhim. Almuradi istiqama imeamrishwa katika Qur'ani na Sunna, nako ni kudhibiti katika dini, kutokuwa na inhiraf, kupinda pinda, kuwa kijana mwenye tabia nzuri. Ukiwa na ilmu ya dini utakuwa na kijana mwenye akhlaq, mwenye nidhamu na adabu, nidhamu kazini, nidhamu katika familia yako. Utatafuta hata kwenye kuoa, utatafuta mwanamke mzuri mwenye dini, mwenye akhlaq. Utoangalia limradi gube gube linapita huko, basi uchukue a ukijua dini sawa. Utatafuta mwanamke anayefanana na wewe katika akhlaqi na dini. Hata sisi tunaozesha, tutakuozesha kama una akhlaq na dini. Kwa miongoni mwa faida vile vile utakuwa rahisi wewe kuozeshwa. Ukiwa na fiqh kwenye dini, miongoni mwa faida zake itakuwa rahisi kuozeshwa. Lakini kama huna istikama baba, ukija na kutazama mara mbili mbili, hebu toka nje tukujadili kidogo. Hali mradi nadhani mambo mengi tushayagusia. Kabla ya kumkaribisha Abu Abdissalam Sheikh Mujahid, ni kuna maswali mawili matatu niyapitie kama nitaweza kuyajibu. Je, swali kwa ujumla wake nasema, nasema haifai kusoma Qur'ani kwa watu wa bid'a. Je, kusoma Qur'ani kwa wanaojinasibisha na sunna kama vile Ansari na nini, Ansari sunna na wengineo, haifai kusoma Qur'ani kwa watu wa bid'a bil jumla? Ya Sheikh, haifai bil jumla. Wale hayajuz bihi, hadha huwa alhukm al'am. Ama ikiwa kuna dharura za kisheria ambazo zina vidhibiti vyake, itakuwa inajuzu. Kwa mfano kama eneo mlilopo hakuna madrasa na hakuna uwezekano wa kuanzisha madrasa, zaidi yao imam nakatazwa au vipi, na watoto lazima wasome, wasome Qur'ani biduni la aqida, na wazee wasisome aqida. Na kama kuna uwezekano wa kumleta mwalimu, mnaleta mwalimu. Lakini zama za sasa kweli mshindwe kabisa 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 kumlipa mwalimu sehemu, hata kama akasomesha kwenye nyumba ya mtu. Na asema ikiwa kwenye kujifunza elimu ya kisheria kuna mchanganyiko wa wanawake na wanaume, vipi hukumu yake? Yani vitu kama vimefupisha sana, yani vipi shule ya dini, madrasa ya dini, wanakaa wanaume na wanawake kwenye darasa moja, dawati moja, au darasa moja, madrasa kabisa ya dini, madrasa hasa ya dini, yana kusudia markazi hasa? La, la yajuzu Sheikh, yajuzu. Sasa anafundisha nini sasa? Yajuzu. Awanasihi, yani kikubwa awanasihi wale ambao wanafanya hivyo, watenganishe, watenganishe. Barakallahu fi. Tena sasa ikiwa watoto ni wakubwa, na kuwa ashad, amru ashad. Naam, ikiwa wadogo wadogo sana vinyangarika, ikiwa anaweza kuwatenganisha ni aula zaidi. Na je, ikiwa mtu ana elimu ya kisheria na yupo na uwezo wa mali kwa kuhudumia familia yake, atafaa kutoka kwa ajili ya dawa tablighi? Ukitoka tu umefilisika. Kwa hiyo mali haifai, haitaki kusimamiwa. Hiyo mali haitaki kusimamiwa mpaka utoke miaka minne, si miezi minne. Basi ukirudi ushaibiwa ndana na Waswahili humu wasipokuwa na muamana. Almuhimu ni kwamba, jawabu ni kwamba haifai kutoka tablighi, hata kama una elimu, hata kama una hela. Kwanza elimu gani? Elimu gani unayo? Haiwezekani ukawa na elimu ya kisheria ukatoka tablighi. Kwa sababu ukiwa na elimu ya kisheria manake utakuwa salafi. Ama asiyekuwa salafi hawezi kuwa na elimu ya kisheria. Ana ilmu, ana falsafa. Ana bid'a na falsafa. Bid'a na falsafa haitu ilmu. Wazi, kwa sababu tabligh imekhalifu misingi, sio mujarrad wa kuwa na hela au kutokuwa na hela. La, tabligh imekhalifu misingi, ikiwemo kwanza kabisa ni kundi la kisufi. Mwanzishi wake kalianzisha kwa ndoto, yuko kutoka siku tatu ndoto kaota. Sasa yeye anapewa wahi. Dini haichukuliwi kwa ndoto Sheikh, kwa wahi, Qur'an na Sunna. Kutoka miezi minne, siku ngapi, 40, ndoto. Hiyo si suhi, sufia hii, bali waanzilishi walikuwa ni masufi, tena katika turuku za kisufi ambazo zina ushirikina wa wazi ndani yake. Haifai. Halafu mbili, wao hawalingani katika tauhid na aqida abadan. Msikiti wote wanaingia, wenye makaburi wanaingia, na huruhusiwi kukataza, kukataza wale watu, huruhusiwi kukataza kuabudu wale makaburi, yani kuwakataza watu au kuamrisha watu au kuelekeza kwamba labda haifai kuswali kwenye msikiti kwenye makaburi, au waondoshe kaburi msikitini. Hawaruhusu hicho kitu, wanasema unaleta farqa. na wana mambo mengi tu ambayo hayana msingi wote. Hawa waganga wa kibida tutawajuaje? Wanaitwa vipi kwenye Qur'ani au Sunna? Hawa waganga wa bida sasa huko mtaani sio wanaitwa hivyo sangoma au labda nakusudia vipi? Hao we sikiliza bwana, situsumbue. Wewe ukiona mshehe yoyote wa sufi khurafi, si mtu wa Sunna, alafu anatibu watu, tilia shaka ndani yake, ujue huyo fima fihi. Chukua kanuni hiyo, na wala usitibiwe na sufi abadan, anakajifanya mganga na nini. Almuhimu katika Qur'ani na Sunna wameitwa wachawi tu na sahara, wachawi makuhani wama ila dhalik, ni kahana tu hao. Asema ni zipi na saa zao kwa wale walitosheka na kusoma kwenye mitandao ya kijamii na kusoma kwenye kwa yoyote kwa kuwa mazuri na kuchukua mazuri na kuacha mabaya. Hadha min akhtari al-ashiya, katika vitu vya hatari ni hiki, kusoma kwenye mitandao na kuchukua kwa yoyote, eti tunachukua mazuri mabaya tunayaacha. Hawakupotea waliopotea isipokuwa katika mlango huu. Sheikh Rabi' ana maneno yake. Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali rahimahu hafidhahullah, al-Imam, mwanachuoni mkuu wa Madina, yuko Madina sasa hivi, ana miaka zaidi ya 90. Sheikh Rabi' kauliza, ah, yuko wapi? Yuko Manzese au wapi? Ah, ni alim, imam katika mji wa Madina. Ana maneno yake, anasema hao mahizbi, watu wa bid'a wanaonekana kule Saudia, kina Salmani la Auda, kina Safari Hawali ambao walingania katika utakfir, kina Aidh al-Qarn, hawa wote asili yao walikuwa ni watu wa Sunna, walikuwa ni katika manhaji ya salaf asili yao. Kilichowapindisha ni huko huko kusema tunasoma mazuri, tunachukua mazuri, tunaacha mabaya. Kusoma kwa watu wa bid'a ndiko kuliko wabadilisha, na kusoma kwa mtu usiyemjua ni hatari zaidi, kwa sababu yaweza ikawa ni Shia, ni Shii, Sufi, Rafidhi, na wewe umemdhania dhana nzuri. Na mimi nawahusia ikhwa ambao wanafanya mambo hayo waache mara moja, hata kama ni usulul fiqh, hata kama ni ulumul Qur'an, hata kama ni fiqh, usisome isipokuwa kwa maulama wa Sunna. Na wamejaa katika mitandao, wengi tu wamejaa katika mitandao. Sasa unahangaika nini kusoma kwa watu ambao hawaeleweki wala hawajulikani? Nas'alullah salamu wal afia. Na mimi niishie hapa, na niwashukuru ndugu zangu wote kwa ujumla, na nyinyi wanafunzi na vijana wetu ambao mpo mmehudhuria hapa, na waumini wote kwa ujumla ambao mmehudhuria hapa na mmenisikiliza, na vile vile mashehe zangu na ndugu yangu vile vile kaka yangu Sheikh Abdul Fadhil, Sheikh Qasim Mafuta, na vile vile walimu wote na wahusika wote wa markazi hii Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, wote kwa ujumla tunawashukuru kwa husnul dhanni zao, kwa dhana zao njema kwetu za kuweza kutoa mhadhara huu. Kwa sasa nimpishe Sheikh Abu Abdissalam Muhammad Mujahid aweze kutoa taaliki katika yale ambayo atajaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafadhali Sheikh.